halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaabanee 19:30 iyo efmyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaa boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha diseembarna waa 9 sanadka 2022. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimoho washingtonna dhegeystayaal waa 9:00 habeennimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida cunno gargaara oo lagu boobay dalka Ethiopia. waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa maxay Afrika ka filaysaa maamulka Biden oo uga duwanaan doonaa maamuladii ka horreeyey.
Maraykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan ee runahaantii oo aan hore ula tacaali jirin, waxaana koob ka ah tartanka uu kula jiro Shiinaha oo runahaantii wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyey dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday. marka tartankaas Maraykanka uu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la'yahay, sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa, jidadkii buu dhisayaa, shidaalkii buu qodayaa. waana waxyaaba aan Maraykanku horey ula macaamiltami jirin oo uusan maalgelin.
waxaa kaloo nu idiin haynaa sida Soomaaliya ay uga faa'iidaysanayso internetka dhinaca waxbarashada, iyo weliba Kanada oo diiday inay diblomaasiyiin u dirto ciyaaraha olombikada ee Beijing dalka Shiinaha lagu qaban doono. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub ayaa sheegay Arbacadii shalay in kulanka nukliyeerka Iran uu ka bilaaban doono saaka oo Khamiista magaalada Vienna ee dalka Austria. Maraykanka ayaa ogaan doona haddii ay Iran dhab ka tahay dib u soo nooleynta heshiiska nukliyeerka, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka. ku-xigeenka xogayaha guud ee midooda Yurub Enrique Mora ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in wareegii 7-aad ee wadahadallada ay suuragal tahay in la sii wado heshiiska nukliyeerka ee Iran saaka oo Khamiis ah kadib wadahadallo ay mas-uuliyiintu yeesheen. Mora ayaa hoggaaminaya wadahadalladan. dadaalada la doonayo in Iran wadahadalladan dib loogu soo celiyo ayaa lagu kala kacay 7-aadkii hore, markaasii oo ay dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Britain oo ka mid a saxiixayaasha heshiiskani ay muujiyeen sida ay uga caal waayeen Iran oo ay sheegeen inay dib uga laabanayso horumaradii diblomaasiyadeed ee horey loo gaaray. Maraykanka ayaa heshiiskaasi waxa uu ka baxay sanadkii 2018, markaasi oo uu xilka hayay madaxweynihii hore Donald Trump, kadib markii Iran ayaa markaasi kadib waxay bilowday bacriminta uraniumta laga sameeyo nukliyeerka. in ka badan 40 qof ayaa dalkan Maraykanka laga helay nuqulka cusub ee COVID-19 ee Omicron ilaa iyo hadda. dadka ayaa intooda badan ah kuwo tallaalan, sida ay shalay sheegtay madaxa hay-adda kahortaga cudurrada ee CDC, waxayna intaasi raacisay in dhammaantood dadkani lagu arkay calaamado saqiran. wareysi ay wakaaladda wararka AP la yeelatay Dr. Rochelle Walensky, madaxa hay-adda CDC, waxay sheegtay in xogta la haya ay tahay mid xadidan ama aan badnayn, iyadoo hay-adduna ay hadda ka shaqeynayso sidii xog faahfaahsan oo dheeri ah looga heli lahaa nuqulkan cusub iyo saameyntiisa Maraykanka. Dr. Walensky ayaa sheegtay in waxa ay og yihiin ay tahay in markasta oo uu fayrasku tarmo ama isbedelo ay keento in uu qofku u baahdo difaac sarreeya oo jirkiisa ah, waxayna sheegtay inay ballaariyeen sharciyada xanuunkan lagula tacaalayo oo ay ugu horreyso in dadka qaangaarka ah la furay inay qaataan tallaalka xoojiyaha ah. ma jirto qof u dhintay ilaa iyo hadda xanuunka gudaha Maraykanka, balse waxaa la soo warinayaa in hal qof isbitaal loo dhigay. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. aroor wanaagsan mar kale. dad badan oo ku nool caalamka ayaa waxa uu internetka u noqday mid wax weyn ku soo kordhiyay noloshooda, waxayna qaar ka mid ah bulshada dunida ay helaan xogo iyo aqoon badan. Soomaaliya oo ay dad badan isticmaalaan baraha bulshada ee ku xiran internetka ayaa aad aan uga faa'iideysan. Laakiin sanadihii dambe bahda waxbarashada cilmi baarayaasha iyo aqoonyahanka wax weyn ayay arrintaasi taraysay, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
دنيد عصري قصي النقو نيسا انترنت كوحو كمين نقضي وحيابها آد كو ساميي نلوش آدنها مركا لغا سو تغو انداد كو اي كهلان معلومات كواراركا اي حوغا كالي اي انغان عصي بادنو كو تير سنيا هاي هادنا وحو النقضي الوح براشو واي كو حرييهين چا معضي ياردي بادن سوماليا ارنتان انتا بادن كو مبرارو سنات لان يرادا حسا احا تي سنده دنبه دا يرا قونيهانا ايا كو فكره يسيدي وقتيگا داد بادن كغلا انترنت کا اسلامار كان استعمالا ورباهين تحرير كبولشادا لوغا فايدين لها انو نقضا مده يقون كرور صدان حسن مدانه او اح برا وحكا نگه چا معداها مقدشو ايا سمييي مكتبال لغو مقعابا براروك او دينا عا انترنت کا way ku xiran yihiin ku dhawaad 25 kun oo qof taas oo la soo galiyo buugaag iyo waxyaabo badan oo cilmiga la xiriira waxa uu sharaxayaa sida fikirkan ugu dhashay
horta aragtidan Bararuk Library asaaskeeda waxay ugu dhalatay anigoo arday ah oo dalka Turkiga waxbarasho u jooga ay ugu dhalatay inta badan waxa ay markaan meesha joogay waxaan fursad u helay in aan maqaalada iyo buugaagta cilmiga ah aan fursad u helo oo macallimiintu waxay isoo dirjireen maqaalay buugaag isoo dirjireen markii aan wadanka joogo xasma heli jirin marka waxaan aad uga fakaray ardaydii aan ka soo tagay dalka gudahiisa joogta inaysan heli karin waxyaabaha hadda aniga aan helayo macallimiinta ay soo diraan marka waxaan ku fakaray in la sameyn karo meel qoraaladan ama maqaaladan ee buugtan meel aan u dhigi karo oo ay kana inta ay galaan ay kala soo dayi karaan marka Facebook ayaa ugu dhalatay inaan ka dhex sameeyo maktabadan oo aan u soo galiyo maqaaladii buugtan aan meesha u soo galiyo kadibna halkaas ay kala deegan
Cali Ismaan Buule waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya waxa uu fiyowada u sheegay in maktabado badan oo internetka uu ku xiran yahay oo ay baraaru ka mid tahay ay aqoontiisa kobciyeen waxa uu aaminsan yahay in dad badan oo da'yar ah iyo aqoonyahan cilmi baarayaal ah ay wax badan oo faa'iido ku haystaan isticmaalka internetka
runtii wax badan ayaa laga faa'iidi karaa aniga ahaanteyda horta runtii aad iyo aad baan wax badan ugu faa'iideystay haddii aha lahayd maqaalo haddii aha lahayd joornaalo haddii aha lahayeen buugaag oo si free ah haddii aha lahayn koorsooyin kale gidisan oo aan internetka ka kororsaday oo aan ka helay oo igu aqoontayda sar u qaaday iyo libraries kale gidisan oo aan ku biiray muddadii aan internetka isticmaalayay hadba
sida lagu sheegay xog laga qoray Soomaaliya oo ku saabsan internetka waxa isticmaala dadka badan 2 milyan oo ruux kuwaas oo ku jira warbaahinta xiriirka bulshada Cali Ismaan Buule ayaa waxa uu sheegay in internetka uu ka helay goobo waxbarasho bilaash ah isla markaana uu wax ku bartay isagoo jooga gurigiisa haddana uu haysto dhow shahaado
hajirto koosoyin online ah oo free si bilaash ah lagu faa'iideysto oo internetka laga heli karo ani ahaanteyda shahaadooyin fara badan ayaa jira oo anigoona haadirin goobtii jaamacadda ay ku tiilay ama macadkii uu ku yiilay anigoona haadirin ayaan si access ayaan waxaan u helay in waxbarashadaas aan ka faa'iideysto aan ku helo certificate-ka si online ah oo aan khidmad yar oo shahaado kaliya aan iska bixiyo
inta lagu guda jira xayiraadda xanuunka COVID-19 waxa uu internetku sahlay in dhalinyaro badan oo ku jira waxbarashada jaamacadaha in daraasadu aysan ka istaagin Muliid Cawaale oo heerkii labaad ee waxbarashada ka waday jaamacadda Nairobi ayaa sharaxaya sida xiriirka internetka uu waxbarashadiisa u taray
internetka wuxuu noo sahlay annaga oo aanan galaaskii tagin inaan maxaa la xiisadeena aan qaadano sidoo kale inaan supervisor-kii communication aan la sameeyna annagoo macnaha aaladan internetka isticmaalayna runtii waxaan sidii karaa wax weyn oo weyn oo weyn oo ka qayb qaatay waxbarashadeena
Xasan Mudane ayaa sheegay in waqtiga kooban oo ay baraarug wadeen ay dhiirigelinayso in dad badan ay ku soo xirmeen sidaa darteedna ay leeyihiin isaga iyo dadka hawshan la wada qorshe fog oo lagu dhiirigelinayo akhriska iyo qoraalka Soomaaliya
meelaha qorshaha mustaqbalka waxyaabahan aan rajayn waxaa ka mid ah in maktabadani qaab oo hadda moqto waa digital marka baraha bulshada ku agtahay in hoos loo dadajiyo oo laga dhiga waxa ay dhaan physical ama public library oo maktabad bulsho oo yaani Muqdisho xarunteeda ay tahay gobolada waa gaari doonaa mustaqbalka oo ii sheeg intaas oo kun oo buwaag ay yaaliin
dad badan ayaa waqti geliya internetka laakiin sida loo isticmaalo ayaa waxay ku xiran tahay faa'iidada uu qofku ka helo Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
qaramada midooba ayaa sheegtay arbacada shalay in raashin fara badan looga dhaxay baqaaro ay ku lahayd wqooyiga dalka Ethiopia taasina ay sababtay in ay joojiyaan cun qaybintii ay ka wadeen laba magaalo oo ku taala dhinaca wqooyi warbixinay VOA oo arintaas ka qortay waxa ino haya Jamal Ahmed Isman
afayinka qaramada midooba Stephen Dujarric ayaa isagoo la hadlay wariyasho waxa uu yiri kooxaha WFP ee dulka jooga awood ma lahan inay ka hortagaan boobka cunadaas waxaana loo geystay cabsigelin weyn iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha qoryo lagu qabtay. Waxaa kale oo sheegay in hakiyeen cun qaybintii ay ka wadeen magaalooyinka Dezi iyo Kombolcha. Magaalooyinkan ayaa ku yaala dhinaca waqooyi ee gobolka Maxarada. Dijerga ayaa sheegay in cunno iyo waxyaabo kale oo nafaqo ah oo lagu talagalay caruurta nafaqadaradu haysto ay ka mid ahaayeen waxa la boobay. Stephen Dujarric ayaa sidoo kale sheegay in boobka ka dhacay Kombolcha la soo wariyay inay geysteen ciidamada Tigreega iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka. Ciidamada Tigreega ee TPLF ayaa ciidamada dowladda ka saaray gobolka Tigray bishii July iyagoo kadibna isku ballaariyay gobollo ku dhowdhow ee Amxarada iyo Cafarta. Cunyarada gobolka ka jirta ayaa la sheegay inay sii xumeysay 13 bilood oo gobolkaasi colaado ay ka socdeen. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka badan 9.4 milyan oo qof oo aagaasi ku nool ay haysato cunno la'aan daran. Gobolka Maxarada 3.7 milyan oo qof ayaa u baahan cunno degdeg ah halka gobolka Cafarta ay u baahan yihiin cunno degdeg ah 534 kun oo qof. Gobolka Tigray oo colaado ay ka soo askumeen ayaa sidoo kale waxa cunno degdeg ah u baahan 5.2 milyan oo qof oo Tigray ah iyadoo 400 kun oo kamid dadkaas ay qarka u saaran yihiin macluul sida ay qaramada midoobe sheegtay. Dhinaca kale Stephen Dujarric ayaa sheegay in talaadadii iyo arbacadii 3 baabuurta xamuulka ee WFP oo la yeedo bini'aadamnimo ka shaqeynaya ee qabsadeen ciidamada militariga dowladda ayna u adeegsanayaan ujeedooyin gaar ah. Waxa uu cambaariyay xadgudubyada loo geysanayo shaqaalaha gargaarka oo uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. Waa mamnuuc in la weeraro, la burburiyo, si xunna loo adeegsado ama la dhaco cunnada gargaarka, xarumaha iyo baabuurta hay-adaha gargaarka, ayuu Dujarric yiri. Qaramada midoobay ayaa waxa ay bartilmaameed u ahayd carrada dhinacyada isku haya Ethiopia ee dowladda dhexe iyo ciidamada Tigreega. Bishii September 30-keedii waxay dowladda Ethiopia ku dhawaaqday in ay eriyeyso saraakiil sarsare oo qaramada midoobay ka tirsan, iyadoo markii dambena eriday waxa ay ku eedeysay inay farageliyeen arrimaha gudaha ee dalka. Waxaa kale oo ay dowladdu xirxirtay shaqaale qaramada midoobay ka tirsan oo Ethiopiana, waxaana dowladda hadda u xiran 9 shaqaale iyo 3 xubnood oo qoysaskooda ah. Sidoo kale 10 baabuur gargaar u waday gobolka Tigray ayaa la xiray dhowr maalmood kadibna waa la sii daayay. Ciidamada militariga dowladda ayaa dagaal kula jiray xoogaga Tigray tan iyo bishii November sanadka 2020. Colaadda Tigray waxaa ku barakacay in ka badan 1 milyan oo qof, halka in ka badan 70 kun ay ku qaxeen dalka la dariska ee Sudan.
Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay. Maamulka madaxweyne Biden ayaa isku dayaya inay Afrika indha cusub ku eegaan si wax looga qabto caqabadaha qaaradda haysta qaarkood oo ay ugu horreyso colaadda Ethiopia, xasaradda Suudaan, la dagaalanka xanuunka COVID-19, iyo weliba sidii ay Mareykanku u wajihi lahaayeen galaangalka sii xoogaysanaya ee Shiinaha uu ku yeelanayo qaaradda Afrika. Warbixin arrintan ku saabsanna ku soo dhawaada oo aan idin soo jeediyo. Maamulka Biden ayaa markii uu xilka la wareegay waxa ay wax badan ka bedeleen siyaasadii maamulkii ka horeeyay uu dunida kula dhaqmay, gaar ahaan qaaradda Afrika. Inkastoo meelo badan oo qaaradda ah laga soo dhaweeyay isbeddeladaasi, haddana waxaa muuqanaya saameynta iyo galaangalka qaaradda ay ku leedahay Shiinuhu oo ay Mareykanka dhinaca dhaqaalaha tartanka ku jiraan iyadoo dad badan oo qaarada Afrika ka soo jeedana ay u arkaan inuu Mareykanku dhabarka jeediyay qaarada taana ay tahay sababta ay Shiinuhu qaarada ugu yeelanayaan saaxiibo badan haddaba maxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horeeyay marka la eego qaarada Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhu ba ay ku soo badanayso waxa su'aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Minnesota
waxay ilaanta Falastiin ay inuu maray xiriirka dowladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administration ka Biden uu ka duwanaan doono dowladdi koreysi oo ahayd mid xiriirka u jirta dowladaha Afrikaanka joojisada mashaariicdii ka socon jiray waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono wadan xididiilo fiican u leh xiriirka dowladda Mareykanka iyo dowladaha Afrikaanka runtiina development badan oo hore u jirayna dib loo nooleyn doono kuwa uu xulay madaxweynihii ka horreeyay Trump uu dib u soo furi doono waxaa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hataa wasiirka arrimaha dibadda waddankan inuu u safray Afrika oo uu si u raadsi xiriirkii Afrikaanka iyo lahaayeen dib loo soo ceshaan oo uu ka bilaabay Kenya iyo wadamo badan oo Afrikaan ugu tegay hadda saa oo la socoto wafdi Mareykan ayaa waxay ku geli jiraan xiriirkii khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Sudan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka Ethiopia dhexdeeda laftigeedna loo soo xakameyn lahaa marka waxaan filayaa administration cusub inuu aad uga duwanaan doono kuwii ka horreeyay oo kii ka horreeyay exactly oo ahaa Trump oo gebi ahaanba joojiyay mashaariicdii ka socotay Afrika waxaan rajeynayaa marka sanadka 2021 wuxuu xoog saaray Biden sida waddankan gudihiisa Mareykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa laakiin ajendihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dowladaha Afrikaanka ah.
Afrika hadda meelo badan oo ka mid ah waxaa ka taagan dagaalo siyaasadeed iyo kuwa argagixiso iyo caqabado kale oo u baahan xal degdeg ah. Haddaba maxay Afrika ka dhowraysaa Mareykanka gaar ahaanna inuu ka caawiyo? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Waliba maadaama hadda uu bilaabay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyay Afrika iyo maganaysa Mareykanka uu bilaabay oo 113 waddan adduunka lagu casuumay ay kaga jiraan 17 waddan oo Afrikaan ah. Jawaabteeda marka koobani waxay noqonaysaa kolley Afrikaanku u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika ee musqul ama maganaysa kaniif ama bay tilmay cid walba sida u taqaano ku tilmaamay uma darsanayaan oo kuwani kulli way ka ixtiraam ruuyihiin dowladda Biden. Laakiin waxa ay ku xidhan tahay horumar haddii laga gaadayo xiriirkan wuxuu noqonayaa sida loo fahmo inay iskula socon karaan waxa Mareykanka doonayo iyo waxa ay Afrika doonayso. Oo Mareykanku wuxuu doonayaa saddex arrimood. Ta u horeyso ah in lala dagaalamo kala talisnimada. Lala dagaalamo micnihii dimuqraadiyad la hirgeliyo. Wadamada hadda laakiin 113 uu casuumay wada dimuqraadi ma aha. Oo 169 dimuqraadiya baa la dhahdaa 28 kan loo ku dhow yihiin 128 ku dhow yihiin 300 waa wadamaan shuqulbaba kulahayn baa la dhahdaa dimuqraadiyad marka baltaana wuxuu doonayaa waliba isagu wuxuu doonayaa in Shiinaha la yar fogeeyo oo Afrika yar fogeeyso Afrikana Shiinaha waxay u baahan tahay mashruuciyo marka labadaas ay isugu miisaami lahayd ayaa Afrika u taala
Inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19, kobcinta dhaqaalaha, siyaasadda Ruushka iyo Ukraine, nukliyeerka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah, haddana waxaa su'aal meesha taala ah xuu yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya.
Mareykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan. Runhanti oo aan hore ula tacaali jirin waxaana koob ka ah tartanka uu kula jiro Shiinaha oo runhanti wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyay dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday marka tartankaas Mareykanka uu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la'yahay sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa jidadkii buu dhisayaa shidaalkii buu qodayaa waana waxyaaba aan Mareykanku hore ula macaamiltami jirin oo uusan maalgelin taas waa midda ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysata sidii uu ka yeeli lahaa gaar ahaan madaxweyne Biden midda kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii hore oo Mareykanku markii hore ku saleeyay in Shiinaha uu kaliya kula diriro Afrika oo uu Donald Trump madaxweynihii hore uu keenay, taasina waxay keentay in hadda Biden iyo maamulkiisu ay maslaxaad ugu tagaan Afrika oo ay u sheegaan oo yiraahdaan ma aha annaga ujeedadayadu inaan Shiina idin kula dirirno kaliya, laakiin waxaan isku dayeynaa inaan heshiis laba dhinac ah oo ganacsi iyo wax wada qabsi iyo la dirirka COVID-ka iyo cuduradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada. Waxaad moodaa marka inuu Mareykanku xoogga saarayo oo keliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo, xuquuqul insaanka la dhowro, iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaaga iyo wax lamida. Laakiin dhibka haysta waxa weeye tartankan uu kula jiro Shiinaha oo run ahaantii Afrika ka sameynaya wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa. Weli waxaad moodaa inuu Mareykanku siyaasadiisu gaar ahaan maamulka Biden uu weli darsayo arintaas.
Dhinaca kalena, mid ka mida tallaabooyinka Biden uu Afrika ku wajahaya waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia, waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ergega gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Jeffrey Feltman si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa xal siyaasadna loogu dhammayn lahaa colaaddaasi. Dowladda Kanada ayaa ku biirtay dalal dhowr ah oo uu ku jiro Mareykanka oo ku dhawaaqay in mas-uuliyiintooda aysan ka qaybgeli doonin ciyaaraha Olombikada ee bilowga bisha February ee sanadka dambe ka dhici doona dalka Shiinaha sababo la xiriira Shiinaha oo lagu eedeeyay gabood falo bini'aadnimo. Kanada ayaa waxa ay horey u cambaareysay falalka Shiinaha uu kula kacay dadka muslimiinta ee dalkaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Kanada nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nurxaaji.
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo ku dhawaaqay go'aankan ayaa sheegay in Kanada ay si aada isha ugu haysay dhibaatooyinka bini'aadnimo ee Shiinaha uu ku kacayo, isla markaana ay xulafadoodu kala hadlayeen arrinkan. Ra'iisul Wasaare Trudeau ayaa xusay intaasi ay tahay sababta aysan mas-uuliyiin ama diblomaasiyiin matala dalkiisu ugu direynin Shiinaha, balse ciyaartooydu ay tagi doonaan ayna garab taagan yihiin.
That is why we are announcing today that we will not be sending any diplomatic representation to the Beijing Olympic Paralympic Games this winter. Our athletes
Watas sababta aan maanta ugu dhawaaqay in diblomaasiyiinteenu aysan uga qayb gelin ciyaaraha Olombikada ee Beijing jilaalkan. Ciyaartoydeenu sanado badan ayay tababar sameeyeen, waxaan ku qabnaa hammi sareeyo ku aadan inay ka badin doonaan ciyaartooyda kale ee dunida dhigooda, waxayna sii heli doonaan taageeradeenna oo buuxda. Ra'iisul Wasaare Trudeau ayaa sheegay inuu filayo in tani aysan la yaab ku noqon doonin Shiinaha.
I don't think the decision by Canada or by many other countries to choose to not send a diplomatic representation to the Beijing Olympics and Paralympics is going to come as a surprise to China.
Uma malaynayo in go'aanka Canada iyo dalalka kale ay ku doorteen inaysan diblomaasiyiintooda u diri doonin ciyaaraha Olombikada ay la yaab ku noqon doonto Shiinaha. Si cad ayaan sanadihii tagay ugu sheegaynay walaacayna la xiriira dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha. Tanina waa sii wadista in aynu qeexno walaacayna la xiriira dhibaatooyinka ka dhanka ah bini'aadamnimada.
And this is a continuation of us expressing our deep concerns for human rights violations.
Kanada ayaa ku biireysa dalalka Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska iyo Australia oo qaatay go'aankan lamida. Eedeymaha la xiriira gaboodfallada xuquuqda aadanaha ee loo soo jeediyay Shiinaha waxaa ka mid ah tan uu ku hayo qoomiyadda muslimiinta ee Ugarka ee laga tiri badan yahay. Kanada ayaa dabayaaqadii bishii February ee sanadkan xasuuq u aqoonsatay hagardaamada uu dalka Shiinuhu ku hayo qoomiyadda muslimiinta ee Ugarka ee dalkaasi. Go'aankaasoo xilligaasi ay u codeeyeen baarlamaanka Kanada, muslimiinta ayaa xilligaasi soo dhaweeyay tallaabada Kanada iyagoo ku tilmaamay mid muhiima. Sheikh Saciid Cali Axmed oo ah qoyahan ka faallooda xiriirka muslimiinta iyo shucuubta kale oo xilligaasi la hadlayay VOA Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada Ugarka lagu hayo ay tahay mid baaxad leh.
Qadiyadda Ugarka waa qadiyad khatara, waayo waa qadiyad fudud maaha, dadku way fududaysanayaan, laakiin waa jannasaar qura maaha. Dadkan waxaa lagu hayaa concentration camps, dumarkoodii waa la kufsanaya, caruurtii reer bareerahoodii laga kaxeeyey oo aabihii hooyadii laga kaxeeyey. Yani waxa la doonayaa inay noqdaan ummad aan jirin. Marka yani xakamamka lagu hayaa lagu baabi dadka wax ka qoray xuquuq alimaadanka oo diyaabaysa. Marka in yani waxa yara cajiiba sadaas ku dhufatay inaan wadamada muslimiinta kontameeyada gaaraysa aan laga haynin in badan oo inta isku raacdo tiraahdo xoog badan bay muslimiintu leeyihin, culays aynu saarno waan ka xunna. Laakiin aan wadamadan nasab sheegnaa ninkii joognaa ay taageereen sabuudda sida waa wax fiican. Maxay bedelay? Wax dhowaan lagu qabanaya, olombika lagu qabanaya, qadiyada dhaqaale jaynuna dowlad yar maaha waa loogii wax xoog dhaqaale xooggiisa leh taadarteed. Laakiin waxaa siinaysaa number one international pressure bay saarsaa, culays ayaa adduunyada dhan saaraya jayna.
Xiriirka Shiinaha iyo Kanada ayaa dhowaanahanba wanaagsanayn. Laba muwaadin oo u dhashay Kanada ayaa u xirnaa Shiinaha 1,000 maalmood, kuwaasoo la sii daayay bilooyin ka hor kadib markii sidoo kale booliiska Kanada ay sii daayeen Meng Wanshu oo ah madaxa maaliyadda ee shirkadda Huawei ee Shiinaha laga leeyahay, taasoo Kanada lagu xiray dabayaaqadii sanadkii 2018. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
kad nagala socotaana dhigaysiyaal waa v o a Washington. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii Siraad, codka macaanay Xasan Aadan Samatar. Siraad, codka Xasan Aadan, waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggeenna markay tahay 1:00 duhurnimo. Waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.
Oh, sadambayi wax kula qaban sada shagli